Šogad mums ir iespējas apmierināt pieprasījumu pēc iespējas parādīties ar saviem izstrādājumiem 150 cilvēkiem. Tas ir 3 dienas, katru dienu pa 50. Jāsaka, ir atklāti, ka pieprasījums ir daudzkārt lielāks. Galvenais mērķis ir dot iespēju pensionāriem, rokdarbniekiem, realizēt savu sastrādāto produkciju, nu un tādējādi nedaudz papildināt savu budžetu ar ienākumiem, nu, no sava darba.